Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçon. Policia e Kosovës konfirmon mbylljen e stacioneve paralele policore në veri të Kosovës. Në tetor pritet të ngritet akt akuza kundër grupit të Drenicës, lajmërojnë mediat në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Austrisë, Egjiptit të lirojnë Mohamed Morsi. Autoritetet kineze anulojnë ndërtimin e centralit bërthamor Shkaku i protestave. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet policore bëjnë të ditur se zyrat e MUP-it serb, të cilat deri më tash kanë funksionuar në veri të Kosovës, janë mbyllur krejtësisht. Lajmin e ka bërë të ditur për Radion Evropa Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Ai tha se procesin e mbylljes së atyre zyrave kanë vëzhguar Euleksi dhe policia e Kosovës.
Mund t'ju konfirmoj se në bazë të informacioneve të deri tanishme që kemi, të gjitha zyrat e MUP-it serb janë mbyllur.
Mbyllja këtyre zyrave vjen pas marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Ish komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës të akuzuar për krime të luftës në rastin e njohur si grupi i Drenicës pritet të ngritet akt akuza pas 4 muajve, njoftën e përditshmja koha ditore. Duke cituar burimet e veta, gazeta shkruan se hetimet për këtë grup, ku akuzohen Sami Lushtaku, Suleman Selime dhe disa ushtarak të lartë të tjerë të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, janë në përfundim e sipër dhe se provat e mbledhura do të rezultojnë në ngritje të akt akuzës. Selimi dhe Lushtaku ndërkat sipas avokatëve mbrojtës do të merren prapë në pyetje të mërkurën. Të paktën 38 persona kanë vdekur dhe mbi 25 të tjerë janë lënduar në një sulm me bomb në pjesën veriore të qytetit Kirkuk në Irak. Zyrtarët thonë se shpërthimi është kryer nga një sulmuesve të vrasës të premtë të mbrëma në një kafene të qytetit. Askush ende nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Sulmet e lidhura me dhunën sektariane ndërmjet të shumicës shiite dhe pakicës sunite në Irak kanë shkaktuar vdekjen e mijëra personave gjatë vitit. Vetëm gjatë muajit qershor, sipas Kombeve të Bashkuara, nga sulmet të tilla janë vrarë 760 irakian. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje ushtrisë së Egjiptit që të lirojnë presidentin e përmbysur Mohamed Morsi. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki tha se Washingtoni mbështet thirrjen e mëhershme të Gjermanisë për lirimin e Morsi. Presidenti i përmbysur islamist nuk është parë në publik, presë është larguar pa dëshirën e tij nga zyra më tre korrek, por zyrtarët thonë se Morsi po mbahet në një kompleks të gardës republikane në Kairo. Mijëra jetë të sirianëve në Homs janë në rrezik për shkak të luftimeve të trupave shtetërore dhe kryengritësve, lajmëroi të shtunën kryqi i Kuqit Ndërkombëtar. Kjo organizatë bëri thirrje për një pauzë humanitare të luftës në mënyrë që të ngujuarve në qytetin e rrethuar të dërgohet ushqim dhe ndihmë mjekësore. Ne duam të sjellim atyre ndihmë humanitare dhe të evakuojmë ata civil që duan të largohen, ka thënë Marnie Bath, përgjegjësi i delegacionit të kryqit të Kuqit Ndërkombëtar në Siri. Bath i ka bërë thirrje të dy anëve që të lejojnë dërgimin e ndihmës humanitare në qytet ku besohet se mbesin të bllokuar rreth 4000 civil të pafajshëm. Autoritetet kineze kanë anuluar planet për ndërtimin e një centrali bërthamor në një qytet jugor një ditë pasi qindra protestues kërkonin që ky projekt të ndalet. Qeveria lokale Heshan ka bërë të ditur përmes një deklarate të shtunën se për të respektuar vullnetin e popullit, qeverisja lokale nuk do të mbështet projektin e korporatës kombëtare kineze bërthamore. Qindra njerëz kanë marshuar të premte në rrugët e qytetit për të kundërshtuar projektin që ka vlerën prej 6 miliard dollar, në të cilin parashihen ndërtimi një centrali për pasurimin dhe konvertimin e uraniumit. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët në Ministrinë e Integrimeve Evropiane thonë se afro 4000 kosovar mbahen në Hungari, pasi kanë hyrë ilegalisht në këtë shtet. Ata theksojnë se me autoritetet e atjeshme po bisedohet për riadhësimin e tyre. Ekspertët ndërkaq konsiderojnë se ky emigrim ilegal e dëmton rënd procesin e liberalizimit të vizave. Bekim Bislimi sjell hollësitë.
Besnik Vasoli, koordinator teknik për liberalizim të vizave në Ministrinë e Integrimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht në Hungari po qëndrojnë rreth 4000 kosovarë, të cilët kishin mësyr vendet perëndimore për të kërkuar azil, por që ishin ndaluar nga autoritetet hungareze. Ai ka shtuar se autoritetet kosovare janë duke biseduar me autoritetet hungareze për t'i riadhësuar të gjithë këta persona.
Në mënyrë që duket se cila ajo është ofruar ka qenë që tani në pasi që kemi një marrëveshje me Serbinë për liri të vizës të qarkullojnë në mënyrë legale me letër njoftim prej Kosovës në Serbi dhe pastaj te kufiri atje ose ku do dikon në territorin sërb tip marin kontrabandusit dhe i kontrabandojnë për te kufirit sërbo-hungarez. Kjo, si duket, ka ndodhë dhe për këtë arsye këj numëri më i madhi i personave të cilë kanë migruar ilegalisht vërehet në javët e fundit.
Emrushu i ka një njësi të drejtës e bashkimit evropian, vlerëson se tentimi qytetarve të Kosovës për të migruar dhe kërkuar azil është një veprim i kotë për faktin se një gjë e tillë tashmë është e pamundur, por sipas tij, megjithatë, shkaku i këtij fenomeni duhet të merret parasysh seriozisht nga institucionet e Kosovës.
Vërtet situata e rëndët ekonomike dhe në një farmyre jo alternativa që është dhënë ose që është lënë qytetarëve të Kosovës, në pjesë të bukur të madhe qytetarëve të Kosovës, i shtyn ata të ndërmarrin veprime të cilat realisht në fund të ditës me të drejtë thuhet ato që janë të paarsyeshme dhe janë veprime të cilat nuk janë premtuese, nuk janë as pak premtuese për faktin se në aspektin institucional, Kosova vetëm ka nënshkru marrëveshje për riadhësim me shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në kuadër të asaj që është kornizë për të ecë në procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, migrimi jo legal është një nga problemet apo sfidat më të mëdha për procesin e liberalizimit të vizave. Vasolli theksoi se migrimi jo legal dhe rritja e numrit të azil kërkuesve e cenon në rënd procesin e liberalizimit të vizave.
Kjo është bërë ditur jo vetëm për neve, por edhe për shtetet tjera, ju e dini që tani më ka një diskutim në nivel të Parlamentit Evropian për shtetet anëtare të BE-s për të kryer vizat për të gjitha ato shtetet të cilat keq përdorin me liberalizim vizave dhe pritet që në javët në ose muajt në vijim në Bruxelles ky debat të intensifikohet. Kështu që domthonë është e vërtet që migrimi ilegal, azil kërkimi është kancer për procesin e liberalizimit
të vizave. Mendim të ngjashëm ka dhe Ujkani, i cili vlerëson se shtimi i numrit të migruesve nga Kosova drejt perëndimit është një sinjal tej i keq për vendet e Bashkimit Evropian.
Sa i përket dëmtimit të ose shfaqjes pengesa në ecin përpara të liberalizimit të vizave për Kosovën, realisht kjo është diçka mendoj që shumë shqetësuese dhe do ta pengon procesin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Universiteti Publik i Prishtinës dhe kolegjet private i kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve në vitin e parë akademik. Universiteti i Prishtinës planifikon të pranojë 9000 studentë rinj, kurse kolegjet nuk tregojnë shifrat e tyre. Por të dy palët kanë nisur fushatën për tërheqësa më shumë studentët. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina, ku sjell edhe detajet për çmimet e studimeve.
Ardian Kastrati, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, tregon çmimet për semestrin në institucionin publik.
Në nivelin pagesa nuk ndryshon, 50 euro është pagesa semestrale për studentë rregull, kurse 250 euro për studentin me kosto mes.
Edhe disa nga kolegjet private tashmë kanë shpallur konkurset për studentë të rinj. Përmes marketingut në mediat e shkruara dhe elektronike, ata ftojnë maturantët që të regjistrohen në këto institucione, duke paraqitur kushtet e voleshme si arsimore, po ashtu edhe financiare. Kolegji privat Viktorine ve faqen zyrtare shkruan se ka shpall konkursin, dërsa metodat e studimit janë të rregullt me korespondencë edhe në distancë, por që nuk saksohet sa është numri studentëve që duhet të pranohen. Çmimi për një vit akademik në këtë kolegj kushton 600 euro, ndërsa mundësia pagesës mund të bëhet deri në 12 këste. Ndërkaq, kolegji amerikan në Prishtinë gjatë këtij viti do të pranojë 150 student, kurse çmimi për një vit akademik kushton rreth 6300 euro. Thot Fjolla Shukun nga ky institucion, duke shtuar se ekzistojnë edhe bursa të ndryshme.
Fondi i bursave për këtë vit akademik është rreth 370.000 euro, llogaritet që mbi 60% e studentëve në vitin e parë akademik të kenë një bursë duke fillu prej 30 deri në 100% të çmimit akademik. Do me thonë ka edhe bursa të plota, rreth 7 student planifikohet që të marrin bursë të plotë.
Kolegji AAB ofron studime në 24 programe të akredituara në nivelin bachelor dhe në 12 programe të akredituara në nivelin master, thot në një përgjigje përmes postës elektronike Rizvan Rejgjen nga ky institucion. A albëtotajsi në aspektin infrastrukturor, ashtu dhe në aspektin e resurseve njerëzore, ka kapacitetet të pranojë një numër të konsiderueshëm të studentëve. Ndërkaq, mesatarja studimeve për semester është rreth 500 euro. Kolegjet private ofrojnë edhe zbritje për kategoritë të caktuara. Në anën tjetër, disa maturantë që pretendojnë të bënë student thonë se çmimet në universitetin publik janë reale, ndërsa për kushtet aktuale, financimi dhe pagesat në institucionet private të arsimit të lartë mbecin të shtrejta. Pasi studentët e kanë të vështirë të mbulojnë shpenzimet rreth studimeve, pasi janë të papunë dhe për anën financiare të tyre kujdesen prindërit. Berat Murati shpreson që këtë vit agëzoj indeksin universitetit publik në fakultetin ekonomik.
Po normal që po pak, por e papunësia në momën shumë e datë, në momën Kosovë dhe pamësi shumë pak, e që ata në momën përpeshka këtë në atësan që në momën shtrajta, në momën rinja shumë e shumë pak është e punësume.
Florenta Humolli shpreson se do pranohet në fakultetin e arteve departamenti pikturës.
Privata po, a këtë në shtetit jo, ta hënë për kushtet tona.
Ndrysh, Universiteti Publik i Prishtinës gjatë këti viti akademik do të regjistroj edhe 323 student të regull të nga Shqipria, Macedonia, Mali, Zi dhe Presheva, Bujanoci, si dhe 294 student nga minoritetet Bosniak, Turq, Rom, Ashkali dhe Egyptian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pak ka gjasa që kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski të merë përgjigje nga homologu i ti grek Andoni Samaras për bisedime direkt rreth kontestit të emrit të Meqedonisë ton analista dhe diplomat në Shkup. Madje si pas tyre, edhe po erdhi përgjigja, ajo nuk pritet të jetë pozitive. Kolegu Isof Kadriu sjell këtë kronik.
Qeveria e Maqedonisë ende nuk ka marrë asnjë përgjigje nga pala greke lidhur me letrën që kryeministri Nikola Gruevski i ka dërguar kryeministrit grek Andoni Samaras për takime direkte për zgjidhjen e kontestit të emrit. Ndërko përmes një komunikate qeveria ka bërë të ditur se nuk do të komentoj apo spekuloj lidhur me negociatet që po zhvillohen me ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-së me Metionimic me qëllim që të mos e rënoj procesin apo të ndikoj në bisedime. Vetëm nëse do të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke lidhur me ide të ndërmjetës etnimis për zgjidhjen e kontestit, qeveria do të informoj opinionin si dhe të gjithë faktorët e tjerë dhe do të përpiqet që me konsenzus të vazhdoj diskutimin për propozimin, por fjalën e fundit për çdo ide apo propozim do ta kenë qytetarët në referendum, thuhet në komunikatën e fundit të qeverisë. Reagimi i tillë vjen edhe pas kërkesës së LSD-mos opozitare për takim të liderëve të partive politike, kërkesë kjo që pasoi pas shpalosjes së propozimit të nemicit nga ana e liderit të BDI-s Ali Ahmeti gjatë vizitës në Sofje të Bullgarisë. Sipas këtij të fundit, Nemic ka propozuar emrin Republika e Maqedonisë e Përme. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare nuk presin që të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga Athina zyrtare. Me këtë si pasishë diplomati Tristo Nikovski, pala greke do të dëshmoj se ajo nuk është e interesuara për zgjidhjen e kontestit. Greqia nuk është e interesuar për zgjidhjen e kontestit. Është më së vërtetë se atyre nuk u bëhet vonë për këtë problem edhe për faktin se vendi i tyre përballet me probleme të ndryshme. Por edhe sikur të ketë ndonjë përgjigje nga pala greke, besoj se ajo do të ishte negative, thotë ishte diplomati Tristo Nikovski. Në këtë kuadrë dhe analisti Albert Musliu nuk pret ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke, ndërsa letrën e Gruevskit e sheh vetëm si tentim për të përfituar para diplomacisë evropiane.
Nëse për ne prioritet janë eurointegrimet, për Greqin sigurisht që kjo çështje nuk është në çështjet primare, çështjet cilat e ngarkojnë agjendën e kryeministrit Samaras.
Thot analisti Albert Musliu. Megjithatë, ai ishte diplomati Nikovski thot se Maqedonia duhet të vazhdojë me përpjekjet për të arritur zgjidhjen nga e cila varet e procesi integrues. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Policia e Kosovës konfirmon mbylljen e stacioneve paralele policore serbe në Veri. Në tetor ngritet akt akuza kundër grupit të Drenicës, njoftojnë mediat në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje ushtrisë së Egjiptit që të lirojnë Mohamed Morsi. Autoritetet kineze anulojnë ndërtimin e centralit bërthamor shkaku i protestave. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miro dëgjofsh.